Bultoota waldaa Afrikaa koor isaanii 30 lammeessoo Finfinnee ta'an irratti haga guddaan waan biyya nam baqachiisee fi waan biyya nam godaansiis irratti mari'atan rakkoon tun dhaabachuu maltee jedhaniitiin irratti walii galan Mallasqachuu Ammaattoo Duun erge tujubeennutti.
Mata dureen marii gumii kanaa waggaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed gumiin kun innaa bala muhaasaa dhageessisaniin bara ofii baqataa turan yaadatanii jireenya suukanneessaa baqattummaa gabaabsanii tuqaniiru. Xumura gumii kaleessaa irratti durataan Gamtaa Afrikaa inni haarawaan pirezidaantiin Masrii Alfattaa Alsiisii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoonsaa hagam ulfaata akka ta'e ibsaniiru. Mata dureen gumii hoogganoota kanaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Mata dureen kun kan inni filatameefis biyyoonni Afrikaa rakkoon kun guyyaa guyyaatti hagam akka isaan qoru waan mul'isuuf jecha. Afrikaan waggoota hedduuf baqattoota addunyaa keessaa nuusa kanneen ta'an keessummeessaa turte. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anis lakkoofsi isaanii guddaadha jedhan. Dhimmi baqattootaa yeroo mara mata duree marii ta'uun hagas faayidaa akka hin qabaanne katuqan dura ta'an Komishina Gamtichaa Musaa Mohaammed mariin gumii kanaa rakkoo kana hundeedha attamiin gogsuun danda'ama ka jedhu irratti ta'uu qaba jedhan. Kanaaf rakkoo baqattummaa Afrikaa furuuf kan hojjetu dhaaba dhimmootii baqattootaa Afrikaa yookaan African Migration Observatory hundeessuuf murtaa'ee jira. Akkaataa adeemsa hojii isaas hordofuuf tarkaanfiin adda addaa fudhachuuf waliigaltee irra gahameera. Gumiin sun biyyoota Afrikaa gidduu godina daldalaa walabaa uumuu jijjiirama waaltaalee gamtichaa nageenya Arjittiif shororkeessummaa Arjittii keessaa dhabamsiisuu ilaalchise dhimmoota adda addaa irratti murtii dabarseera jedha Mallasqachuu Ammahaa Finfinneerraa.